gepler azatlyk radiosi. Her ýerin haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijiler. Şuwun 2017-nji ýylyň 18-nji aprelli hepdeniň tişinde güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşmeden esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watan şeýlerim. Türkiýanyň saýlaw edarasynyň ýol başçysy Prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın häkimetini güýçlendirmek boýunça 16 aprelde geçirilen referendumyň netijeleriniň güýje girenligini aýtdy. Sadi Guwenin 17 apreldeden bu çykyşy esasy opozisiýon toporyň, ýa-ni Respublikan Halk Partiýasynyň ses berişlikde goý berilen bildirgençlikler şol sanda saýlaw bileteniniň ulanylanlygy barada aýdanlarynyň ideýanyny gabat geldi. Türkiýanyň Merkezi Saýlaw Komitetiniň 16 aprelde ulan etmegine görä konstitusiýa 18 sany goşma sany girizmek we Erdoğan'a 2029-njy ýyly çenli häkimet başynda galmagyna ruhsat berýän gapmagarşylykly referendumda ses bericileriň 51.3% howa diýip ses beripdir. Referendumyň netijeleri Türkiýede dawaralaryň hem protestleriň geçirilmegine getirdi. Respublikan Halk Partiýasy seslerin 60%-ny gaýtadan sanamagy talap etdi. Şeýlede sanalan seslerin 37%-na şübhe bildirýänligini aýtdy. Saýlaw resmiýeti güwen möhür basylmadyk bileteniniň Yokuru saylo genişi tarafından çıkarlandığını hem sanalandığını aytti. Şol bir vaxtada Premier-Ministrin Orunbasarı Mehmet Simsek ses verişliğinin neticesinde vaxtından irki saylovların geçirilmeceğini aytti. Her de onun vaxtından irki saylovları geçirmeyi talep edip öz ihtiyarlıklarını destin arttırma işine girişçegi varada kabir çaklamalar peyda bolupti. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Mike Pence Demirgazık Koreyani Donald Trump'ın keskitliliğini sinamadlığa çağırdı ve Pchenyanın yadro yarağına değişli programmasyny çäklendirmek boýunça ähli mümkinçiliklerin il ýüzünde dügün aýtdy. Pence 27 aprelde Seulda geçirilen Metbuat konferensiýasynda eden çykyşynda Birleşen Ştatlaryň ýakynda Syriýada hem Awganistanda amala aşyran harby hereketleri täze prezidentimiziň güýjüni hem keskitliligini görkezdi diýdi. Birleşen Ştatlaryň harbiýleri şu aýda Syriýanyň howa bazasyna 59 sany Tomahawk raketasyny atdy. 13 aprelde Birleşen Ştatlaryň harbiýleri Awganistanda Islam döwleti atly toporyň gizlenýän ýerlerine söwüşlerde ulanylan iň uly ýadro bolmadyk bombasyny atdy. Pence Koreyanyň berk pohtulandyrylan ýaragsyz zonasynda eden bu çykyşynda Demirgazyk Koreýa babatyndaky strategik çydamlylyk döwrüniň gutaranlygyny aýtdy. Gepler Azatlyk radiosu ses täzelikleri dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisi Mac Master Owan liderleri bilen Kabulda geçiren gepleşikleriniň ertesi Pakistana bardy. Mac Master'ın 17 aprelde Islamabada eden sapary Donald Trump'ın 20 ýanwarda döwlet başyna geçeli bäri Birleşen Ştatlaryň täze administrasiýasynyň resmiýetiniň Pakistana eden ilkinji wiziti boldy. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň milli howpsuzlyk boýunça geňeşçisiniň Pakistanyň siýasy we harby ýol başçylary bilen gepleşiklerinde Owanistanda urşy hem Pakistanyň Owan söwüşüji toporlaryna berýänligi guman edilýän goldaw barada maslahat etmegine garaşylýar. Kabul eden saparynyň dowamında McMaster Islamabady Talibany hem onuň Owanistandaky uzak wagtlyk urşy müdimileşdirmek niýetini goldamazlyga çağıryptı. Pakistan söwüşüji topara goldaw bermeýänligini aýdýar we Owanistany söwüşüjileriň öz territoriýasyndan Pakistana geçip hüjümleri amala aşyrmagyna ýol bermek taýýarlaýar. Eýranyň prezidenti Hasan Rohani soňky 4 ýylyň dowamında suwasty gaz ýatagynda önümçüligiň 2 hissä artanlygyny aýtdy. Indi kaýdy boljak prezidentlik saýlawlarynda 2-nji möhlete dalaş etmäge taýýarlanýan Rohani gün orta Pars ýatagynda günde öndürilýän gazyň möçüriniň 540 million kubometr ýetenligini mälim edip, bu görkezijiniň öýdüriň häkimet başyna geçen döwründe 2013-nji ýylda 240 million kubometr barabar bolanlygyny bellädi. Ol gaz önümçüliginiň artmagynyň garşylyk görkezijiniň Diýen ykdysadyýetiň üstünligini beýan edýänligini aýtdy. Ýurdun baş lideri Ayetullah Ali Hameni ýurdun öz-özüni üçin etmäge hem howplara garşy durmagy ukypli bolmagynyň zerurlygyny ýygtapdy. Eýranyň newit ministri Bijan Zangani soňky 10 ýylyň dowamında suwasty gaz ýatagynyň önümçüligine 20 milliard dollar möçberinde pul ýatyrylandygyny mälim etdi. Eýran bu gaz ýatagyny Katar bilen paýlaşýar. Katar günde 590 milliondan gowrak kubometr gazy öndürýär we önümçüligini 2020-nji ýylda Çinli yeni 10% arttırmağı planlaştırıyar. Noyabr ayında Total kompaniyası gaz yatağını özleştirmek önce Tehran bilen bahati 4,18 milyar dolarlık deslapkı ılalaşık bağlaştı. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleriyle tanış oldunuz.